បាទជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងនាទីអានសៀវភៅរឿងអង្គការជឿនណារបស់លោកយាយទៀងបាទកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំអានដល់វគ្គបញ្ចប់នៃជំពូកទី18ដែលមានសេចក្តីថារាដាមិនដែលលឺម្ដាយឬឪពុកនាងនិទានរឿងដល់កំសត់ឈឺចាប់នេះតើតើសោះនាងក៏អោបម្ដាយយំហើយយំទៀតនឹកអាណិតម្ដាយមិនគួរអីមកធ្លាក់ខ្លួនដល់ថ្នាក់នឹងសោះពេលនោះថ្ងៃក៏រះលមមបានហើយតទៅនេះគឺជាជំពូកទី19ជីទៀងក៏លើកអំរែកទ្រព្យសម្បត្តិដែលកាត់ខំបដូរជីវិតលួចលាក់ទុកយ៉ាងលំបាកទ្រព្យនេះបើអាចថ្មិលឃើញវាសម្រាប់កាត់ចោលភ្លាមលើកដាក់លើស្មារួចបណ្ដើមិត្តភ័ក្ដិតាមផ្លូវស្របមាត់ស្ទឹងចូលកាន់ទីប្រជុំជនស្រុកម៉ោងឫស្សីដើរបណ្ដើរយាយទៀងគយគន់បណ្ដើរមើលទេសភាពនៃចំការផ្លែឈើគ្រប់ជំពូកមានដូងស្វាយល្មុតខ្នោមានតាមទឹកដោះគោក្រូចគ្រប់ធុនដែលដោះនៅជាប់ចិត្តមាត់ស្ទឹងដែលត្រូវឆេះខ្លោចសល់តែដើមវិនិច្ឆ័យហិនហោចដោយចម្បាំងគួរឲ្យស្ដាយផ្ទះនឹងភូមិគ្រឹះធំធំត្រូវពួកអាថ្មិលរុះរើដឹកនាំចេញអស់រលីងសល់តែចិនដើធ្វើពីឥដ្ឋនិងកំទេចឥដ្ឋយាយទៀងមានអារម្មណ៍នឹកឃើញបាក់ខ្មែរក្រហមរបស់ខៀវសំផនធ្វេសប្រហែសត្រូវចាញ់បោកអង្គការអនាមិកធ្ងន់សែនធ្ងន់គ្មានកសាងជាតិអ្វីទៅតែសោះគិតតែពីបំផ្លាញនិងសម្លាប់ជាតិខ្លួនទីបញ្ចប់ក្រមខ្មែរក្រហមដ៏ឈួតលេលានេះត្រូវអង្ការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ចោលខ្ទេចចំណែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងមួយនគរដែលសេះសល់នៅរស់ត្រូវអង្ការច្បូតយកទ្រព្យសម្បត្តិអស់រលីងគ្រប់គ្នាសល់តែបាតដៃទៅទេទីបញ្ចប់ត្រូវអង្ការគៀដើរពីសប្រៃស្ទើស្លាប់ស្ទើវងវែងយាយទៀងរវើរវាយនឹកដល់ត្រឹមនឹងស្រាប់តែឬកូនស្រីរបស់កាត់ស្រែកប្រាប់ថាម៉ាអើយយើងចូលសម្រាកក្នុងចំការផ្លែឈើខាងឆ្វេងដៃយើងបបោះហូបសិនស្រីស្រីទាំង15នាក់ក៏បណ្ដើរគ្នាចូលកាន់ចំការដ៏ធំល្វឹងល្វើយមានដើមឈើស៊ីផ្លែគ្រប់មុខប៉ុន្តែសល់តែដើមមេឃនិងស្លឹកស្វិតក្រញ៉ងក្រញ៉ងពេលនោះរាដាវល់អង្គរពីកំពង់កន្លះបបោះចែកគ្នាហូបស្រីស្រីទាំង15នាក់កំពុងហត់ទឹកបបោស្រាប់តែឮមនុស្សច្រៀងបទហូជីមិញត្រង់ឃ្លាអូនអូនសង្ឃឹមថាអ៊ំហូអាយុ10000ឆ្នាំយាយទៀងបើកភ្នែកសម្លឹងមិត្តមិត្តរបស់គាត់មួយសន្ទុះរួចក៏ដាក់ចានបបោចុះព្រមទាំងនិយាយថាខ្ញុំទៅមើលនរណាច្រៀងបទនឹងយាយទៀងដើរតម្រង់សម្លេងនោះអញគាត់ភ្ញាក់ស្រឡាំងកាំងដោយឃើញបូដោយក្មេងៗ3នាក់នៅលើដើមឈើបីអ្នកផ្សេងទៀតឈរនៅនឹងដីកំពុងបញ្ចេញសកម្មភាពបន្តខ្សែលួសបូដោយទាំងនោះមានអាយុយ៉ាងច្រើន18ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះយាយទៀងនិយាយទៅកាន់បូដោយថាគោរពកូនកូនកូនកូនសុខសប្បាយទេឬកូនកូនធ្វើអីហ្នឹងបូដោយបង្ហាញអាកប្បកិរិយាភ្ញាក់ឆ្ងល់ក៏សួររបៀបខុសទំនងថាម៉ែម៉ែធ្វើម៉េចងាកផុតពីស្លាប់ពីព្រោះអង្ការត្រូវតែសម្លាប់យួនដែលកើតនៅស្រុកខ្មែរហើយដែលមិនព្រមទៅតាមយាកុងឲ្យអស់បើដោយម្នាក់នៅក្បែរនោះធ្លាក់ទឹកមុខក៏ឆ្លើយកែតម្រូវថាពួកកូនមិនស្មានតើតែសោះថាមានយួនសល់នៅរស់យាយទៀងមានអារម្មណ៍សង្ស័យនៅអាកប្បកិរិយានេះគាត់សង្ស័យក៏បង្វែងដានសួរថាតើកូនកូនធ្វើអ្វីក្រុមយើងកំពុងបន្តខ្សែលួសពីទីប្រជុំជនស្រុកម៉ោងឫស្សីទៅកាន់ភូមិនានាដូចជាស្រែអួរចាមល្អាជាដើមយាយទៀងឈោសម្លឹងកាយវិការរបស់កូនយួនហាណយទាំង6នាក់ក្មេងៗមានកំភ្លើងដៃតែបីដើមកំពុងបំពេញបេសកកម្មបន្តខ្សែលួសដោយសេរីកណ្ដាលព្រៃស្ងាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទំនងយ៉ាងនេះគាត់ចង់ស្រែកសួរឲ្យបែកមេឃបែកដីបែកព្រៃព្រឹក្សាថាតើអង្គការរវល់ទៅណាតើខ្មែរក្រហមគ្រប់ក្រុមស្លាប់តៃហោងអស់ទៅហើយឬហេតុម៉េចក៏ចាញ់ឥទ្ធិពលអាកូនយួនហាណយតែ6នាក់ក្មេងៗមានទំនោរយ៉ាងនេះយាយទៀងក្រវីក្បាលរួចសុំលាបដោយវិលត្រឡប់ទៅជួបមិត្តរបស់គាត់ពេលនោះក៏ឃើញអ្នកស្រី បូរីដើរតម្រង់មករកគាត់ព្រមទាំងលើកដៃចង្អុលយាយទៀងក្រឡេកភ្នែកសម្លឹងតាមដៃចង្អុលនោះគាត់ឃើញនៅលើថ្នល់មានរទេះគោ2ផ្ទុកសិតតែលួសមានបដួយ4នាក់មានកំភ្លើងដៃ2ដើមកំពុងបររទេះជិះចេញពីផ្លូវដើម្បីឲ្យឡានមួយគ្រឿងបើកបរឆ្លងកាត់គឺឡានដែលជាប់ផុងកណ្ដាលស្ទឹងនៅភូមិអន្លង់គោបពីម្សិលមិញនោះឯងថ្ងៃនេះឡាននេះត្រឡប់វិលមកវិញមានខ្មែរក្រហមនិរដីចំនួន30នាក់មានស្រីមានប្រុសជិះជាមួយបដួយមុខញញឹមរីករាយពេលនោះរាជខ្មែរបានឃើញខ្មែរនិរដីជិះឡានជាមួយបដួយក៏មានគំនិតយល់ផ្សេងផ្សេងខុសគ្នាមានរាជខ្មែរមួយភៀដែលពិចារណាមិនដិតដល់ក៏ទះគូតស្រែកដោយត្រេកអរពីព្រោះយល់ច្រឡំយ៉ាងធ្ងន់ស្មានតែខ្មែរក្រហមនិរដី30នាក់នេះត្រូវបដួយចាប់មានមួយភៀទៀតដូចក្រុមយាយទៀងជាដើមកេះគ្នាឈោសម្លឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាតូចចិត្តធ្វើមុខស្ងួតពីព្រោះយល់ថាជាកលល្បិចថ្មីមួយទៀតរបស់យួនហាណូយវាបើកបរឡានប្រមូលខ្មែរនិរដីនាំយកទៅចិញ្ចឹមបំពាក់គោលជំហរតាមផែនការថ្មីបំពាក់អាវុធឲ្យឡើងវិញប្រែឈ្មោះថ្មីរួចបញ្ចេញឲ្យស៊ីសាច់ហត់ឈាមរាជខ្មែរជំនួសវាតទៅទៀតថ្ងៃ22មេសា1979ម៉ោង2រសៀលក្រុមយាយទៀងបណ្ដាលគ្នាបន្តដំណើរចូលកាន់ទីប្រជុំជនស្រុកមោងឫស្សីយាយទៀងតែងតែគយគន់មើលទេសភាពស្របបណ្ដោយដងផ្លូវឃើញចំការផ្លែឈើគ្រប់ធុនដែលចោលគ្មាននរណាថែទាំក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំក៏ស្វិតស្រពោនជំពះពេញចំណាយផ្ទះកន្លែងណាក៏ដូចកន្លែងណាឃើញសល់តែកំទេចឥដ្ឋនិងផេះគួរឲ្យស្ដាយសែនស្ដាយយាយទៀងក៏រវើរវាយនឹកឃើញពីយប់ថ្ងៃទី28កុម្ភៈ1948កើតទើបអាយុ20ឆ្នាំកើតបានអង្គុយស្ដាប់ងឿងវ៉ាន់ទិញជាមេយាកមិញបញ្យលថាបើធ្វើសង្គ្រាមជាមួយខ្មែរគឺយួនត្រូវប្រើមធ្យោបាយទៅឈ្នះយើងត្រូវប្រើកលល្បិចបំបែកបំបាក់ញ៉ាំងឲ្យយល់ច្រឡំកັບចាក់សម្រាប់គ្នាធ្វើឲ្យអស់សង្ឃឹមរួចសឹមយើងចេញមុខបង្ហាញថាយើងមកជួយធ្វើឲ្យមានសង្ឃឹមឡើងវិញបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវមែនដូច្នេះយួនហាណូយមិនងាយបោះបង់ចោលគំនិតលេបយកកម្ពុជាឡើយយួនហាណូយត្រូវតែពន្យាពេលឲ្យយូរដោយខ្ចីដៃអាយ៉ងពីមួយទៅមួយទៀតឲ្យបាញ់កាប់សម្លាប់តែគ្នាឯងវឹកវោតទៅទៀតនៅពេលដែលនាងទៀងរត់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជានាងតែងតែវេកញែកប្រាប់រៀមច្បងអំពីអបាយកលរបស់យួនយាមេងដែលនាងបានអង្គុយស្ដាប់ដោយផ្ទាល់ត្រចៀកនៅអត្ថាធិប្បាយរបស់ងៀងវ៉ាន់ទិញតាំងពីឆ្នាំ1948មកម្ល៉េះប៉ុន្តែគ្មានបងបងណាម្នាក់យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ឡើយនាងទៀងខំបញ្យលបង្ហាញអសរពិសេសដែលយាមេងឆ្នៃប្រឌិតដាក់ឈ្មោះភូមិឃុំស្រុកខេត្តនគរនៃប្រទេសខ្មែរសម្រាប់ចារកិច្ចរបស់វាប្រើឧទាហរណ៍ A គឺកម្ពុជា A បូកនឹង B គឺភ្នំពេញ A បូក B អងគឺបាត់ដំបង A បូក B អងបូក A គឺស្រុកសង្កែ A បូក B អងបូក A អងគឺឃុំស្វាយប៉ោ A បូក B អងបូក A ឌឺគឺឃុំអន្លង់វិលឡាក់ក្នុងឆ្នាំ1973ផ្នែកសឹកខេត្តបាត់ដំបងចាប់បានបូដោយជាយួនហាណូយម្នាក់អាយុ18ឆ្នាំជាក្រុមកំភ្លើងធំពេលនោះលោកវរៈស្នៃឯកវ៉ាន់ស្វាងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសួរចម្លើយបូដោយនោះបានសំពឹងយាយទៀងជួយពិនិត្យសិភៅដែលនៅជាប់នឹងខ្លួនវានៅក្នុងសិភៅនោះមានអក្សរសម្ងាត់ដូចដែលបានរៀបរាប់នៅខាងលើស្រាប់ឆ្លៀតពេលដល់ល្អនោះយាយទៀងខំវេកញែកនៅកលល្បិចនឹងផែនការរបស់យួនហាណូយជាយាមិញដាក់ទឹះត្រូវតែវាទីយកទឹកដីកម្ពុជាឲ្យបានបញ្ចូលទៅក្នុងសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនប៉ុន្តែពេលណាក៏ដូចពេលណាដែរនៅពេលដែលយាយទៀងខំបញ្យល់ពីរឿងនេះអស់លោកទាំងនោះតែងតែសើចកាច់កកាច់ស្រង់រួចឆ្លើយថាយួនហាណូយជាយាមិញក្តីជាយាកុងក្តីវាយល់សពទេតាតើវាធ្វើអីយើងកើតបើសពថ្ងៃវារោគតែបាយស៊ីគ្មានផងនោះមានពេលខ្លះធ្វើរឹកក្រអឺតសំឡក់សំឡឹងយាយទៀងពីក្បាលដល់ចុងជើងមើលងាយពេបជ្រាយឆ្លើយរបៀបស្ដីបន្ទោសថាអីបងឯងឲ្យតម្លៃយួនហាណូយខាងពេកហើយគួរឲ្យស្ដាយអស់លោកទៅនោះណា ដោយមិនដឹងតលទៅសោះថាយួនហាណូយវាមានពាក្យមួយឃ្លាចែងថាបើសិនជាអ្នកមិនទៅវាយសឹកនៅកម្ពុជាអ្នកនឹងដាច់ពោះស្លាប់តែបើអ្នកទៅយកបាយរបស់កម្ពុជាអ្នកនឹងមានភពវាសនាអាចរស់នៅជាបន្តទៅទៀតស៊ីទុយនៅវ៉ាប៉ាទៅបាត្រអូកម្ពុជាទុយមួរ៉ាដឺហ្វាំងស៊ីទុយវ៉ាប្រង់សុងរីទុយអូរ៉ាដឺឆានសដឺស៊ូរវីវចំណែកយាយទៀងកាត់យល់ថាបងបងខ្មែរចិត្តរាយមែនណាស់ខ្មែរមើលងាយសត្រូវមើលងាយអ្នករាយការហួសហេតុយ៉ាងនេះកាត់ក៏បោះបង់ឈប់នឹកនីរហូតមកឥឡូវមានឈ្មោះអង្គការអនាមិកអាចច្រានក្បាលខ្មែរក្រហមគ្រប់និន្នាការឲ្យនាំកុលល្បិចរបស់ហូជីមិញយកមកសាបព្រោះពីពេញប្រទេសខ្មែរក្នុងរយៈពេលតែ4ឆ្នាំញ៉ាំងឲ្យនគរខ្មែរទាំងមូលដែលសម្បូរដោយសុភមង្គលដោយទ្រព្យធនធានឲ្យរលាយទៅជាផេះខ្មែរកំពុងអស់សង្ឃឹមស្រាប់តែយួនហាណូយជាវៀតណាមចូលមកជួយឲ្យមានសង្ឃឹមឡើងវិញកំពុងរវើរវាយនឹកឃើញរឿងអតីតកាលស្រាប់តែមានអ្នកស្រែកឡើងថាយើងមកដល់ផ្សារស្រុកមោងរស្មីហើយយាយទៀងឮសម្ដីនេះក៏ក្រឡេកភ្នែកសម្លឹងមួយត្រួសក៏លិនមាត់ធ្ងោថាអោទេវតាអើយមកចុះទីប្រជុំជនស្រុកមួយទាំងមូលសល់តែកំតិចឥតនឹងផេះឃើញតែមេឃនឹងដីយាយទៀងបណ្ដាមិត្តមិត្តរបស់គាត់ដើរកាត់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងក៏ឃើញទូរទេះភ្លើងជាច្រើនឥតកណនីត្រូវអង្ការដុតបំផ្លាញចោលឆ្ងាយពីទីនោះបន្តិចខាងស្ដាំដៃមានវត្តបុរាណមួយត្រូវអង្ការវាយបំផ្លាញចោលខូចខាតខ្ទេចខ្ទីនៅក្នុងបរិវេណវត្តនោះឃើញសុទ្ធតែខ្មោចឡានគ្មានម៉ាស៊ីនគ្រប់ធុនជាច្រើនប៉ិនគ្រឿងរប៉ាត់រប៉ាយពេះពេញស្រីស្រីមេម៉ាយទាំង15នាក់ក៏បណ្ដើរគ្នាដើរវៀងទីនោះមកកាន់ផ្លូវជាតិលេខ5ថ្ងៃទី22ខែមេសា79ម៉ោងប្រហែល10យប់យើងដេកសម្រាកលើចិញ្ចើមថ្នល់ផ្លូវលេខ5ខាងស្ដាំដៃទៅកាន់ទីក្រុងបាត់ដំបងដេកផ្ទាល់ដីពឹងដីជាកន្ទែលពឹងមេឃជាដំបូលក្បាលកាយត្រប់សំណល់ជាចុងក្រោយបងអស់យាយទៀងសម្លឹងមើលរាសខ្មែរជាច្រើនសែនអ្នកដើរពេញថ្នល់បាត់ដៃទទេដូចគេទៅចេញពីរោងកុនដើរគ្មានទឹះដៅទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពីម៉ោងរសៀលទៅបាត់ដំបងដែលមានចម្ងាយជាង50គីឡូម៉ែត្រគឺមួយជួរខាងស្ដាំដែលចូលកាន់ទីក្រុងបាត់ដំបងមួយជួរខាងឆ្វេងដែលចេញពីបាត់ដំបងទៅម៉ោងរសៀលវិញព្រលឹមថ្ងៃទី23មេសា79យាយទៀងបបួលមិត្តមិត្តរបស់គាត់បន្តដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ5ទៅកាន់ទីក្រុងបាត់ដំបងម៉ោងប្រហែល10ព្រឹកក្រុមយាយទៀងមកដល់ភូមិកកោះគាត់បានឃើញបុដយ3នាក់កំពុងតោងបេះផ្លែស្វាយខាងជើងបន្តិច3នាក់ទៀតនៅក្រោមដើមក្រសាំងមុខញញឹមឈរផ្ទឹមចង្កេះមើលខ្មែររត់សឹកបើដូចជាយួនហាណូយក្មេងៗទាំងនេះគ្មានអាវុធទេនឹកគួរឲ្យសើចគោកមែនហេតុម៉េចកូនយួនហាណូយមានវាសនាមកផ្ទឹមចង្កេះមើលខ្មែរជាម្ចាស់ស្រុកជាច្រើនសែនអ្នកកំពុងស្លន់ស្លោភៀសខ្លួនរត់ចេញពីព្រៃរត់ចេញពីកណ្ដាប់ដៃខ្មែរក្រហមបាត់ដៃទទេគ្រប់គ្នាយ៉ាងនេះទៅវិញយាយទៀងក៏បបួលគ្នាចោះទៅសម្រាកក្រោមដើមក្រសាំងនោះដែរបុដយក៏សួរថាតើមានម៉ែណាចេះនិយាយភាសាយួនទេពេលនោះយាយទៀងក៏អះអាងថាគាត់ចេះនិយាយយួនគាត់ជាជាតិយួនបុដយសម្ដែងឫកពីដូចជាភ្ញាក់វាសម្លឹងមុខគ្នាមួយសន្ទុះរួចវានិយាយដូចក្រុមបុដយមុនដែរវាសួរយាយទៀងថាហេតុម៉េចម៉ែឯងសល់នៅរស់ពីព្រោះអង្ការត្រូវសម្លាប់អនិច្ចជនយួនឲ្យអស់ណាយាយទៀងមានអារម្មណ៍ឆ្ងល់សែនឆ្ងល់នៅឫកពីបុដយទាំងនេះប៉ុន្តែគាត់ធ្វើដូចជាត្រេកអរជាក្រៃលែងដែលបានជួបយួនសះជាមួយគ្នាគាត់សុំសួរសេចក្តីសុខទុក្ខពីនេះពីនោះបន្តិចរួចប្រញាប់សុំលាបូដយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនៅពេលនោះគាត់ឃើញអាបូដយម្នាក់គេចទៅជួបគ្នាវាដែលកំពុងបេះស្វាយឈោខ្សឹបគ្នាមួយសន្ទុះរួចក៏បណ្ដើរគ្នាទាំង4នាក់ទៅជួបជុំគ្នាក្រោមដើមក្រសាំងមានបូដយម្នាក់និយាយទន់ភ្លន់លួងលោមយាយទៀងនឹងយីត្រីរ៉ាដាឲ្យនៅសម្រាកជាមួយពួកវាមួយយប់សិនយាយទៀងយល់ថាមិនស្រួលទេពីព្រោះរឹកពីបូដយទាំង6នាក់នេះគួរឲ្យសង្ស័យណាស់មានបងអង្គកាត់ក៏សុំលាក្រុមវាចេញដំណើរព្រៀមម៉ោងប្រហែល6ល្ងាចក្រុមយាយទៀងមកដល់គីឡូម៉ែត្រលេខ30គឺភូមិព្រៃដំរី ចំក្បាលស្រែរបស់គាត់ដែលមានទំហំ200ម៉ែត្រគុណនឹង1000ម៉ែត្រពេលនោះយាយទៀងកាត់ស្រែកយំទៅកូនក្មេងយំហូរទឹកភ្នែកជោកថ្ពាល់កាត់យំហើយយំទៀតពីព្រោះតាំងពី3ឆ្នាំមកហើយកាត់ភ្លេចយំគឺចាប់តាំងពីពេលដែលអង្គការបញ្ជាឲ្យខ្មែរក្រហមចូលមកចាប់ចងលោកជីវិញទ្រីជាប្តីរបស់គាត់នាំយកទៅសម្លាប់សេចក្តីតក់ស្លុតរន្ធត់ដ៏ហួសហេតុនេះញ៉ាំងឲ្យយាយទៀងដួលសន្លប់បាត់ស្មារតីជាច្រើនម៉ោងលោកកាត់ភ្នាក់ដឹងខ្លួនឡើងវិញកាត់ភ្លេចយំរហូតទៅថ្ងៃទី23ខែមេសា79នេះស្រាប់តែកាត់នឹកឃើញចេះយំកាត់យំចេញទឹកភ្នែកកាត់យំបណ្ដាកាត់និយាយបណ្ដារាយរាប់ប្រាប់មិត្តមិត្តរបស់កាត់បណ្ដាថាដីស្រែនេះមានទំហំ20ហិកតាជាទ្រព្យដ៏សម្លាញ់របស់គាត់គាត់រកស៊ីលូតលាស់ដោយសារដីស្រែនេះពីសក្ការាចសម្ដេចនិងលោកលន់នុលគាត់នឹងប្តីតែងតែនាំកូនទាំង6នាក់ជិះឡានផ្ទាល់ខ្លួនមកកាន់ស្រែនេះសឹងរិលថ្ងៃអាទិត្យនាំគ្នានាំគ្រួសារញ៉ាំបាយកូនទាំង6នាក់ស្រែកច្រៀងលោតរាំលេងកណ្ដាលវាលហលហេវមហាសែនសប្បាយរីករាយមនោរម្យប្រកបដោយសុភមង្គលដ៏បរិបូរណ៍គាត់មិនស្មានទៅតែសោះថានឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់នៅវិនាសហិនហោចជាលើកទី2ដូច្នេះឡើយពេលនោះយាយទៀងលើកដៃចង្អុលវាលស្រែដ៏ធំល្វឹងល្វើយជាប់តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ព្រមទាំងធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាអូនអូនមើលចុះប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនខ្វះវាលស្រែទាល់តែសោះមានស្រាប់ស្រាប់មើលដាច់កន្ទុយភ្នែកដោយម្ដេចអង្ការទុកចោលឲ្យស្មៅដុះទ្រុបទ្រុលយ៉ាងនេះហេតុម៉េចអង្ការបែរជាដាក់កំណែនឲ្យខ្មែរទៅលុបបឹងទៅកាប់ឆ្ការបំផ្លាញព្រៃឈើល្អល្អដោយយកលេសថាយកដីធ្វើស្រែទៅវិញជាពិសេសទៅទៀតកន្លែងទាំងឡាយនោះភាគច្រើនជាកន្លែងគ្រុនចាញ់ត្រូវឈឺស្លាប់យ៉ាងសាហាវព្រោះគ្មានថ្នាំការពារទាល់តែសោះយាយទៀងបបួលមិត្តមិត្តរបស់គាត់ដេកសម្រាកនៅលើវាលស្រែដ៏កំសត់របស់គាត់មួយយប់សិនយាយទៀងដេកផ្ទិលដេកក្បាលកៅភ្លឺស្រែសម្លឹងមើលមេឃខែចែកខ្ពស់ត្រដែតខៀវស្រងាត់គ្មានពពកចិត្តរបស់គាត់នឹកទៅដល់ប្តីដែលធ្លាប់កំសត់កំរជាមួយគ្នាគាត់នឹកឃើញថាទំរំនឹងរៀនបានជានាយមន្ទីរពិសោធន៍បងទ្រីត្រូវរៀនអស់ជាច្រើនឆ្នាំបងទ្រីមិនដាល់កាន់កំភ្លើងតទល់ចំពោះគូបដិបៈណាតលតសោះបងទ្រីថែទាំតអ្នកជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យធំបាត់ដំបងតាំងពីឆ្នាំ1951ដល់1975អ្នកស្រុកនៅក្រុងបាត់ដំបងភាគច្រើនទាំងខ្មែរទាំងបរទេសទទួលស្គាល់បងទ្រីថាជាពេទ្យមានបច្ចេកទេសដ៏ត្រឹមត្រូវមានចិត្តចេះជួយអ្នកក្រខ្សត់ដ៏រងគ្រោះថ្នាក់ជួយឧបត្ថម្ភអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលគ្មានបងប្អូនឬក្មេងកំព្រាយកមកចិញ្ចឹមចំណែកបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបងទ្រីជួយមើលជំងឺដែលអេតគិតថ្លៃជួយចិញ្ចឹមឲ្យរៀនសូត្ររើពេលមកកាន់ភូមិព្រៃដំរីនេះបងទ្រីតែងតែនាំយកមកនៅថ្នាំដូចជាហ្គានីដង់អាស្ពីរីនពេនីសលីនជាដើមព្រមទាំងនំចំណីនិងសម្ពត់ខោអាវដាក់ទានឲ្យអ្នកស្រុកបងទ្រីមានចិត្តសប្បុរសយ៉ាងនេះហេតុម្តេចបានជាអង្គការសម្រាប់បងទ្រីរឿងគួរឲ្យចម្លែកប្រជាជននៅកងព្រៃស្វាយទាំងប្រជាជនថ្មីទាំងប្រជាជនចាស់ទាំងគណៈកម្មការកងទាំងឆ្លូបមានមិត្តកោតមិត្តរេតជាដើមពេលដឹងថាមានក្រុមឃាតករអាចកំបាំងចូលមកចាប់ចងបងទ្រីនាំយកទៅសម្លាប់ក៏យំសោកស្ដាយគ្រប់គ្រប់គ្នាមិត្តកោតនិយាយប្រាប់មិត្តរេតនៅចំពោះមុខយាយទៀងថាខ្លួនគាត់ចង់រំដោះមិត្តទ្រីដែរតែគួរឲ្យស្ដាយណាស់គាត់លែងលោកធ្វើមិនទាន់មិត្តកោតបញ្ជាក់ថាមិត្តទ្រីចេះកសាងខ្លួនល្អណាស់គាត់ក្រិនតែជាពេទ្យហេតុម្ដេចក៏អង្ការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់គាត់អីចឹងយប់នោះយាយទៀងដេកមិនលក់តលតសោះគាត់នឹកដល់សោកកនេតកម្មដែលអង្ការធ្វើមកលើប្តីគាត់គាត់នឹកដល់ការប្រាត់ពីប្តីដែលស្ថិតនៅជាប់ជានិច្ចក្នុងបេះដូងរបស់គាត់ព្រលឹមថ្ងៃទី24ខែកក្កដា1979យាយទៀងបានបបួលមិត្តមិត្តរបស់គាត់បន្តដំណើរទៅមុខទៀតគាត់មានវិចារណញ្ញាណនឹកអណោចអធម្មអសូរដល់រាជខ្មែរដែលជាសាសស្លូតបូតសច្ចរិតសុភាពទន់ភ្លន់គ្រប់រូបមានទ្រព្យសម្បត្តិមធ្យមគ្រប់គ្រួសាររស់នៅសុខសែនខ្សាន្តយ៉ាងស្រួលដោយមានវត្ថុធម្មជាតិស្ថិតនៅជុំវិញទីលំនៅគ្មានខ្វះអ្វីឡើយជាពិសេសមិនដែលអត់ឃ្លានមិនដែលលំបាកវេទនាទេមកតែពីប្រមុខរដ្ឋទាំងសក្តិភូមិទាំងខ្មែរក្រហមខ្វះសមត្ថភាពធ្វេសប្រហែស បណ្ដោយខ្លួនឲ្យចាញ់កលលបាយរបស់អង្គការអនាមិកញ៉ាំងឲ្យប្រជាជនខ្មែរមួយនគរដែលសេះសល់ពីស្លាប់ទៅជាក្ររហេមរហាមបាត់ដៃទទេមានតែខោអាវមួយបន្លាស់ជាប់នឹងខ្លួនបណ្ដើរគ្នាដើរទៅគ្មានទឹះគ្មានដៅពឹងដីជាក្រេជាកន្ទែលពឹងមេជាដំបូលរស់នៅក្រោមក្ដៅកណ្ដាលភ្លៀងកណ្ដាលខ្យល់យាយទៀងកំពុងរវើរវាយនឹកឃើញសក្តីរងទុក្ខវេទនានៃរាជខ្មែរស្រាប់តែលឺរ៉ាដាកូនស្រីរបស់គាត់ស្រែកហៅថាម៉ាអើយយើងមកដល់ភូមិកាច់រទេះហើយយាយទៀងឈប់ឈរត្រឹងមួយសន្ទុះកាត់ក្រឡេកភ្នែកគយគន់មើលភូមិនេះមួយត្រួសពេលនោះបេះដូងគាត់កញ្ជ្រោលស្រែកយំទប់មិនឈ្នះយាយទៀងយំដោយមនុស្សឈួតយំហើយយំទៀតពីព្រោះភូមិកាច់រទេះនេះកាត់សន្និដ្ឋានទុកជាស្រុកកំណើតរបស់គាត់រាជខ្មែរនៅភូមិនេះគឺខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងអស់ដែលនាំគ្រួសាររត់គេចពីអំពើព្រៃផ្សៃរបស់យាយមីងរោគរឿងសម្លាប់បំផុតពូជមកជ្រកនៅសុកសានជាយូរឆ្នាំមកហើយយាយទៀងគោរពស្រឡាញ់រាប់អានអ្នកស្រុកភូមិនេះដូចបងប្អូនបង្កើតភូមិនេះស្ថិតនៅស្របបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5មានចម្ងាយពីក្រុងបាត់ដំបងប្រហែល25គីឡូម៉ែត្រពីមុនឆ្នាំ1975ភូមិនេះមានផ្ទះវិឡាល្អល្អជាច្រើនគ្រឿងភាគច្រើនធ្វើអំពីឈើមានដើមឈើស៊ីផ្លែគ្រប់ធុនដាំជាជួរជាជួរប៉ិតជុំវិញផ្ទះទាំងនោះនៅថ្ងៃនេះភូមិកាច់រទេះក្លាយទៅជាព្រៃវល្លិព័ទ្ធវិឡាទាំងឡាយនេះឃើញតែកំទេចឥដ្ឋចំណែកដើមឈើស៊ីផ្លែគ្រប់ធុនស្វិតក្រញ៉ង់ភ្លើងឆេះខ្លោចគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់អ្នកស្រុកភេទប្រុសនៅភូមិនេះត្រូវអង្គការសម្លាប់ចោលជាច្រើនប៉ុណ្ណាព្រោះតែគ្នាមានដើមកំណើតជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយាយទៀងនឹកឃើញកាលពី4ឆ្នាំកន្លងផុតទៅពេលដែលអង្គការចេញបញ្ជាដេញប្រជាជនឲ្យថយចេញពីទីលំនៅពេលនោះយាយទៀងតាត្រីនាំកូនតូចតូច5នាក់ភៀសខ្លួនមកកាន់ភូមិនេះនៅម៉ោងប្រហែល10ថ្ងៃទី24មេសា1975មកដល់ដំបូងកាត់ភ័យតក់ស្លុតសឹងសន្លប់ព្រោះគ្មានឃើញនរណាទទួលខុសត្រូវទាល់តែសោះកាត់ដេកយំសោកស្ដាយទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែកាលនោះយាយទៀងនៅសល់ទ្រព្យដ៏សំខាន់គឺកូន5នាក់និងប្ដីឥឡូវថ្ងៃនេះម៉ោងដដែលថ្ងៃដដែលខុសតែឆ្នាំកាត់មកដល់ភូមិដដែលតែកាត់នៅសល់តែកូនស្រីទី2ម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះពេលនោះយាយទៀងស្រែកយំម្ដងទៀតដើម្បីបន្ធូរទ្រូងដែលកំពុងឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាមានតែទឹកភ្នែកទេដែលជួយលួងលោមគាត់ឲ្យភ្លេចនៅអនុស្សាវរីយ៍នានាដែលកន្លងហួសទៅយាយទៀងយំបណ្ដើរព្រមទាំងបបួលមិត្តខំស្រូតដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងបាត់ដំបងដែលមានចម្ងាយតែ23គីឡូម៉ែត្រទៀតតែប៉ុណ្ណោះយាយទៀងមិនហ៊ានសម្រាកទេគាត់ខំស្រូតដំណើរពីព្រោះគាត់ស្រមៃថាល្ងាចនេះគាត់នឹងឃើញផ្ទះវិឡានិងចម្ការផ្លែឈើគ្រប់មុខរបស់គាត់យាយទៀងមានទឹកភ្នែកចាប់ចេញពីព្រោះផ្លូវជាតិលេខ5មានអនុសាវរីយ៍យ៉ាងច្រើនអេតកាណានីកាលពីដើមគ្រួសាររបស់គាត់តែងតែនាំកូនកូនជិះឡានដើរលេងកំសាន្តតាមផ្លូវនេះរាល់រាល់ថ្ងៃអាទិត្យអរលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានចំពោះទី19ក៏ចាប់តែត្រឹមនេះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងបន្តអានចំពោះទី20មានរឿងយាយទៀងមកដល់ទីក្រុងបាត់ដំបងជួបនឹងតាអាងប្រវត្តិរបស់ Full Row កងតបកន្សែងស My Fork ប្រវត្តិអង្គញាសើនគុយយួនបង្កើតខ្មែរថ្មីនិងយួនមានអាវុធយ៉ាងច្រើនបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដល់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បាទម្ដងទៀតជម្រាបលាបាទ